Avaamme profeetta Hesekielin kirjan. Hesekiel 7 ja minun alkutekstini löytyy jakeesta 5, jakeeseen 10, jakeet 12, 13 ja 15. Hesekiel 7. Näin sanoo Herra, Herra, onnettomuus, yksi ja ainoa onnettomuus. Katso, se tulee. Loppu tulee, tulee loppu. Se heräjää sinua vastaan, katso, se tulee. Vuoro tulee sinulle, maan asuja. Aika tulee, päivä on lähellä, hämminki. Ei ilo huuto vuorilta. Nyt minä kohta vuodatan kiivauteni sinun ylitsesi. Panen vihani täytäntöön sinussa. Tuomitsen sinut vaelluksesi mukaan. Ja annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua. En sääli enkä armahda. Minä annan vaelluksesi kohdata sinua. Ja kauhistuksesi tulevat sinun keskellesi. Ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen se, joka lyön. Katso, päivä. Katso, se tulee. Vuoro on tullut. Vitsa kukkii. Julkeus versoo. Tullut on aika, joutunut päivä. Älköön ostaja iloitko, älköön myyjä murehtiko. Sillä viha tulee kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Sillä myyjä ei enää palaja myynnöksillensä, vaikka he vielä jäisivätkin henkiin. Sillä näky kaikkea sen pauhaavaa joukkoa vastaan ei peräydy. Eikä kukaan synnillänsä vahvista elämäänsä. Miekka on ulkona, sisällä rutto ja nälkä. Kedolla oleva kuolee miekkaan. Kaupungissa olevan syö nälkä ja rutto. Minun täytyy myöntää, että lukiessani näitä jakeita, minun lihani ja vereni on sana sanalta aivan kuin sotinut näiden sanojen rivien jakeiden ääneen lausumista vastaan. Raamatussa on paljon järkyttävääkin Jumalan tuomion sanaa. Mutta minä uskon, että tämä luettu teksti on aivan erikoisella tavalla järkyttävintä tuomion sanaa. Koska tässä on kysymys sellaisesta Jumalan tuomion sanasta, joka ei päästä otteestansa yhtään ainoata ihmistä. Olen korostanut erikoisesti viime kuukausien aikana puhuessani lopunajan tuomioista, että niihin hyvin useasti liittyy tällainen osoite monin paikoin. Raamattu antaa meidän ymmärtää, että suuret vitsaukset, kun ne tulevat, ne eivät kosketa niinkään yleisesti jokaista ihmistä, jokaista yhteisöä, jokaista kansaa. Ne tulevat ja ovat monin paikoin todettavia Jumalan vitsauksia, mutta ne eivät kosketa joka ainoata ihmistä. Mutta tässä on yksi sellainen Raamatun sana, jonka edessä ei ole mitään poikkeusta. Ensinnäkin meille todetaan jakeessa 5 näin, että on kysymys yhdestä ja ainoasta onnettomuudesta. Mikä tahansa on tämä tuomio, jonka Jumala lähettää. Siinä ei ole minkäänlaisia vivahde-eroja. Se on yksi ja sama tuomio kaikille ihmisille. Se tulee jokaisen kohdalla. Nyt ei ole ollenkaan kysymys siitä, miten ja minkälaisessa jumalasuhteessa sinä elät. Kun tämä tulee, mitä Hesekiel ennustaa, se tulee jokaisen ihmisen kohdalla. Jokaisen ihmisen kohtalot eivät ole samanlaiset näiden tuomioiden alla. Mutta yksikään ihminen, silloin kun nämä tuomiot tulevat, ei voi välttää niiden kanssa tekemisiin joutumista. Ja kolmas asia, joka näistä luetusta jakeista vielä on siitä heti alussa ottaa esille, on tämä. Nämä tuomiot, vaikka ne ovat yksi ja sama tuomiosarja koko ihmiskunnalle, ne eivät tule kaikkien kansojen kohdalle samaan aikaan. Ne tulevat kaikkien kohdalle, mutta ne tulevat vuorollansa. Mikä tämä vuoro on, minä uskon, että me tulemme tässä raamatutunnissamme löytämään mielenkiintoisia raamatullisia näkemyksiä tämän asian tiimoilta. Mutta muista tämä, mitä tahansa, mistä tahansa tässä on kysymys. Koko maanpiiri joutuu tämän kokemaan. Koko maanpiiri. Mutta vuorollansa, ihminen toisensa jälkeen. Jumala suokoon, että sinä, minä, meidän läheisemme ja rakkaamme, tämä meidän rakas Suomen kansamme, saisi mahdollisimman pitkän odotusajan, jotta se voisi oikealla tavalla valmistautua tätä suunnatonta tuomion tekoa vastaanottamaan, joka kuitenkin tulee. Ja minä uskon, ennen kuin Jeesus noutaa seurakuntansa taivaan pilviin, niin koko maanpiiri joutuu tekemisiin näiden jakeiden toteutumisen kanssa. Jumala suokoon, että sinä olet valmiina, kun kaikki tämä alkaa tapahtua. Me olemme kokeneet muutamien viimeisten kuukausien aikana, miten suorastaan, voisinko sanoa näin, 30-luvun haamut, kummajaiset, aaveet suuren pulakauden ajalta, joiden ei ole kuviteltu koskaan enää nostavan päätänsä, ovat rynnineet esiin, ovat myöskin ottaneet asemansa meidän omalla Suomen niemellä. Minä tulen tämän puheeni puitteissa näyttämään sulle muutamia dokumentteja, lehtileikkeitä, yhtä ja toista muuta. Minä aloitan tällaisella Iltalehden etusivulla. Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Bruul Wahlroos ennustaa talouteen katastrofia. Ja sitten otsikko sanoo näin. Soppajonot odottavat suomalaisia. Kun tämän Bruul Wahlroosin haastattelun sitten avaan, niin heti alussa on tällainen toteamus. Hän sanoo, olen luonteeltani optimisti, mutta nyt olen vaipunut lähes epätoivoon. Ja tässä on muutamia irrallisia, mutta toinen toisensa sitoutuvia lainauksia kansliapäällikkö Wahlroosin haastattelusta. Tämä on hätähuuto. Potilas, Suomi, Suomen talouselämä, Suomen kansa on vuotamassa kuiviin. Ja tosiasia on, että juuri minkään yrityksen tulot eivät riitä enää edes juoksevien maksujen ja menojen suorittamiseen. Ja tämä on kuin vierivä lumipallo. Se kasvaa koko ajan ja vauhti vain kiihtyy. Jos jatkamme nykymenoa, edessä on vielä karmeampi tulevaisuus. Pahinta on, jos vieläkään ei uskalleta katsoa totuutta silmiin. Ja totuus on tämä. Meidän on laskettava palkkoja heti 10% tai devalvoitava. Muuten en tiedä, miten selviydymme edes syksyn yli. Ja jälleen tähän varsinaiseen otsikkoajatukseen. Kansliapäällikkö Wahlroos näkee, että vuodessa kahdessa meidän kansamme suurissa kaupungeissa, pienissä kunnissa, kylissä, ylitse koko meidän isänmaamme. hyvinkin tulee seisomaan, kuten 30-luvulla soppajonoissa. Ja nämä eivät ole dramaattisia yliampumisia. Nämä ovat lieviä ilmiöitä tilanteesta meidän maassamme, jossa tänäkin sunnuntaipäivänä, päivänä, jolloin Suomi ei normaalisti tee työtä, on jälleen merkintä valmiina työttömyyskortistoihin tuhannen uuden suomalaisen kansalaisen nimet. Huomenna heitä on uusi 1000. Tiistaina jälleen 1000. Keskiviikkona jälleen 1000. Torstaina jälleen 1000. Ja hyvät ystävät, tällä vauhdilla edeten vuoden lopussa, ensi vuoden alussa, runsaat 300 000 suomalaista ovat vailla työpaikkaa. Ja tähän tilanteeseen kuuluu myöskin se, että tänä samaisena sunnuntaipäivänä on 25 eri kokoisessa yrityksessä meidän maassamme tehty katkera päätös. Meidän täytyy lopettaa. Me emme enää voi jatkaa. Jossakin tapauksessa on kysymys konkurssista. Jossakin tapauksessa yhtiö tai yritys muulla tavalla likvidoidaan. Mutta joka päivä 25 suomalaista yritystä kuolee näinä viikkoina, mitä me nyt elämme. Ja tässä samanlaisessa tilanteessa todettakoon vielä, meidän valtiomme ottaa joka päivä, tällaista kuuloisin, että joka päivä, uutta velkaa lähes 100 miljoonaa markkaa. Kolme esimerkkiä siitä, mitä meidän nykysuomalaisessa yhteiskunnassamme tapahtuu joka päivä tänä syksynä. 1000 työtöntä, 25 yrityksen kaatumista ja 100 miljoonaa markkaa valtiovelkaa, jotta Suomi edes jollakin tavalla kelluisi kansojen meressä. On sanottu, että jos Yhdysvaltain talous kulkisi samanlaista reittiä kuin Suomen talous, niin ei olisi ainoastaan kysymys yhden kansakunnan tuhosta, vaan koko maailman talous romahtaisi tänä syksynä. Jumalan kiitos, maailmantalous ei ole kiinni siitä, miten Suomessa asiat menevät, mutta meidän suomalaisten elämä on kiinni siitä, miten asiat menevät tässä maassa. Minä haluaisin näyttää sinulle erään kaavion. On mahdollista kuulla sanoja. Sanoistaan yli tarjontaa meidän ajassamme. Yksi kuva puhuu monesti niin suunnattomasti enemmän ja vahvemmin kuin sanat. Sinun edessäsi on karttapiirros, joka osoittaa bruttokansantuotteen muutoksia lama-aikoina. Ja tuo musta viiva, jonka näet, se symbolisoi 30-luvun suurta lamaa. Valkoinen viiva, joka nyt on jatkuvassa laskussa, symbolisoi 90-luvun lamatilannetta. Sinä huomaat, että me olemme käytännössä tänä vuonna niin ohittaneet bruttokansantuotteen tilastoissa sen syvyyden, joka oli 30-luvun romahduksen varsinainen kuilun pohja meidän talouselämässä. Me olemme ohittaneet sen jo. Ja tällä hetkellä ei ole myöskään mitään näkyä siitä, millä tavalla tämä käyrä lähtisi nousuun. Tässä raamatutunnissani kenties tulen käyttämään sanaa, joka on vilahtanut omassa mielessäni usean otteeseen valmistaessani tätä esitystäni. Olen ajatellut lentokoneen syöksykierrettä. Kone lähtee putoamaan, se tekee kierroksia. Reaalisesti ottaen sen nokan nostaminen merkitsee määrättyjä teknisiä toimenpiteitä. Yksi seuraa toista. Järjestyksen täytyy olla oikea. Jos näitä toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä ei oteta, niin mikään ei estä sitä, että lentokone syöksykierteissään putoaa suoraan maahan ja murskautuu siihen. Käytännössä meidän kurssimme, niin kuin huomaatte, erikoisesti tämän vuosikymmenen alusta alkaen, on yhtä ainoata suoraa syöksykierrettä alaspäin. Inhimillisesti ajatellen mahdollisuuksia muuttaa tätä kurssia ei todellakaan kovin helposti ole löydettävissä. Muutamia tosiasioita. Länsimaiden tilastoissa, näin taloustieteilijät sanovat, ei edes ole helppoa muistaa mitään vastaavaa kuin mitä me koemme nyt parasta aikaa Suomessa. Huomaa, en sano, että on vaikea löytää rinnastuksia, on vaikeata edes muistaa mitään vastaavaa, mitä me koemme Suomessa parasta aikaa. Ja tämä syöksykierre on niin suunnaton, se on niin kauhea, se on niin pelottava. Kun minä olen ollut näiden tosiasioiden edessä, en ole voinut estää sitä, että uudestaan ja uudestaan mielessäni on liikkunut Jumalan miehen, niin kuin monet uskovat, Jumalan profeetan David Wilkersonin sana, jonka hän lausui vuonna 1989 minulle New Yorkissa. Hän on saanut, niin kuin useimmat teistä tiedätte, voimakkaan otteen talousmaailman mullistuksiin Jumalan pyössä hengessä. Hän on saanut nähdä ennakolta esimerkiksi taannoisen New Yorkin pörssiromahduksen, viedä esirukoilijoita suoraan kirkostansa sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä New Yorkin pörssin portaille, jossa sitten iltapäivänä maanantaina tapahtui merkittävä kuuluisa mustan maanantain pörssiromahdus. Wilkerson mainitsi minulle vuonna 1989, että Herra on näyttänyt hänelle, että kun lopun ajan talousromahdusten viimeinen aalto tulee, ja hän puhui kolmesta aallosta. Hän sanoi, että yksi aalto on mennyt, toinen on parhaillaan käynnissä ja kolmas on tulossa. Ja kun kolmas tulee, niin siitä ei ole yleismaailmallisesti minkäänlaista takaisin paluuta. Eräiden tekohengitysmenetelmien kautta mahdollisesti voidaan saada aikaan jollakin alueella maanpiiriä pienoista väliaikaista helpotusta. Mutta kun kolmas aalto lähtee liikkeelle, siitä ei ole mitään paluuta takaisin. Wilkerson sanoi minulle tällä tavalla. Herra on puhunut minulle siitä, että kun tämä syöksy alkaa, niin se tulee tapahtumaan sellaisen läntisen markkinatalousmaan alueella, joka on saanut enemmän Jumalan tarjouksia. Enemmän Jumalan hyvyyttä, enemmän Jumalan kutsumista kohdallensa kuin muut samanlaiset siihen verrattavat kansakunnat. Mutta koska tämä kansakunta, jolle paljon on annettu, on nimenomaan Jumalan omien ihmisten taholta kääntänyt selkänsä sille, mitä Jumala on pyytänyt siltä, niin ensimmäisenä tämä kansakunta tulee putoamaan muita syvemmällä. Hän sanoi minulle, että hän on suhteellisen varma siitä, että tämä kansakunta on Amerikan Yhdysvallat. Hän sanoi samalla hyvin selvästi, että näin ei sano Herra, näin minä vain kuvittelen. Minä uskon, että se alkaa tätä New Yorkista. Nämä kuukaudet alkuvuodesta 1989 tähän hetkeen ovat kuitenkin osoittamassa meille suomalaisille, että jos tässä Jumalan miehen näyssä on jotakin varteen otettavaa, niin kohderyhmä, osoite, olemme me, sinä ja minä, tämä Suomen kansa. Asiat ovat niin pahasti meidän maassa. Missään tapauksessa tilannetta ei paranna se, että meillä on ollut hallitus tässä maassa, joka, jos vielä voin palata tuohon lentokoneeseen ja syöksykierteeseen, joka toimiessaan pilottina meidän kansakuntamme kohdalla on toiminut kuin lumouksessa, kuin noiduttuna. Mikä tahansa on oikea näistä sanoista, niin ajattelee sillä tavalla. Toiminut syyn takeettomasti ratkaisuissaan, joita 80-luvun puolivälistä aina näin hetkiin saakka on tehty, ja mitä ilmeisemmin edelleenkin tehdään. Kysymys ei ole ainoastaan hallituksesta. Minä en tiedä, millä tavalla sinä asennoidut työmarkkinamaailmassa, tulopoliittisissa piireissä, ammattiliikkeessä näin edelleen parhaillaan käytävään keskustelun työnantajien ja työntekijöiden kesken. Mutta mielestäni erittäin osuvasti mainitaan Uuden Suomen sivuilla syyskuun 8. päivänä. Pekka Salo on tässä haastattelun kohteena. Minä luen, niin kuin otsikko sanoo, anteeksi jotakin tässä otsikossa. Viime vuosikymmenellä tehtiin lähes kaikki päin helvettiä. Ja sitten Pekka Salon kommentti. Taistelemme syöksyvässä koneessa siitä, istummeko A- vai B-luokassa. Tämä on todella asian ytimeen sanottu. Tämä on se, mitä Suomi tekee tällä hetkellä. Kun Japanissa ja Yhdysvalloissa ja monissa läntisen markkinamaailman valtiossa taistellaan tällä hetkellä siitä, miten voidaan pitää yleensä kansakunnan etua ajatellen asemat sellaisena, että kaikilla olisi jotakin. Niin tässä syöksyvässä Suomen koneessa todellakin taistellaan siitä, kuka menee päin helvettiä pehmeämmässä ja leveämmässä tuolissa. Suunta on kuitenkin tämä tällä hetkellä. Ja minä en voi ymmärtää, että tällainen voisi olla mahdollista minkään muun vaikutuksesta kuin siksi, että Jumala on sallinut jonkunlaisen sokeuden hengen peittää totuus meidän kansamme hirmuisesta tilasta. Niiltä, jotka taistelevat omien etuisuuksiensa ja omien ryhmäetuisuuksiensa puolesta ja viis välittävät siitä, että meidän kansakuntamme on taloudellisesti ja sen jälkeen poliittisesti ja sen jälkeen moraalisesti ja monella muulla tavalla sortumassa kappaleiksi meidän käsiimme parasta aikaa. Muista, joka kymmenes suomalainen, jonka sinä kohtaat kaduilla, puistoissa, metrossa, joka kymmenes suomalainen on tänään vailla työtä. Joka kymmenes. Kun viikkoja kuluu, muutamia kuukausia, lukumäärä on vielä suurempi. Minä pyydän sinua katselemaan silloin tällöin luettua hesekielin tekstiä. Nyt on sellainen hetki käsillä. Annamme kalvon sammua. Hesekiel 7. Minä erikoisesti korostan sitä, mitä sinä huomaat. Jakeessa 7. Vuoro tulee sinulle, maan asuja. Aika tulee, päivä on lähellä. Hämminki, ei ilohuuto vuorilta. Ensinnäkin tässä hesekielin tekstin kohdassa on muutaman kerran viittauksia vuoriin. Ymmärrä tämä raamatullisena, esikuvallisena kielenä. Vuori tarkoittaa raamatun kielen käytössä hallituksen paikka. Jumalan vuori on Jumalan hallituksen paikka. Vuoret täällä ihmisten tasolla ovat erilaisia hallintomalleja, joista käsin ihmisten asioita hoidetaan. Tämä esikuva on tärkeää pitää mielessä, kun luimme nämä jakeet, jotka sanotaan näin. Hämminki tulee, ei tule ilohuutoa vuorilta. Mistä me tiedämme, milloin on meidän kansamme vuoro joutua tekemisiin tämän hirmuisen taloustuomion kanssa, jota Hesekiel 7 käsittelee. Me tiedämme sen siitä, että silloin, kun meidän maamme hallitsevat piirit eivät enää jaksa edes poliittisesti ajatellen valehdella meille hymyillä ja sanoa, nyt on iloisia asioita tulossa. Ei tämä mitään, kestää vähän aikaa ja kaikki saavat veronalennuksia ja kaikki tulee vain paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi. Kun tätä ei enää ole tarjolla, kun hallituksessa, meidän poliittisessa hallinnossamme, ammattiliikkeessä, työnantajapiireissä, talousmaailmassa, kun hallitusvuorilla vallitsee hämminki ja tunnustetaan. Me emme enää tiedä, mitä tässä tilanteessa voi tehdä. Silloin Jumalan sana sanoo, olkaa varuillanne. Päivä, joka tulee, se on hyvin lähellä teitä. Minä en tiedä, miten sinä suhtaudut tämän hetken ilmiöihin sellaisena kuin sinä niitä olet arvioinut, mutta minä pidän jollakin tavalla symbolisena tätä Iltasanomien sivua. Muista, mitä luimme ilohuudosta, joka hyytyy. Kun ministeri Ilkka Kanerva tulee työministeriön 7 miehen esikunnan kanssa pitämään lehdistövastaanottoa heinäkuun 20. päivänä tänä vuonna aiheena työttömyys meidän maassamme, niin sanotaan näin. Kanerva kielsi hymyilemisenkin. Ymmärrätkö, hän tulee 7 miehen kanssa, josta muuten lehdistö sanoo näin, että työministeriön 7 miehen hautajais saattui ja saapui paikalle. Ilmeet ovat sellaiset. Nyt jos olen katsellut näitä poliitikkojen hammastahana hymyjä ja muiden vaikuttajien hammastahana hymyjä, mainoshymyjä, menneiden kuukausien ja vuosien aikana, niin sinä ymmärrät, jotakin radikaalia on alkanut muuttua meidän ajassamme, meidän yhdyskunnassa. Ilkka Kanerva sanoi myöskin näin, että tätä tiedotustilaisuutta ei hymyssä suin pidetä, eikä täällä kenenkään tarvitse myöskään hymyillä. Ajattelen, se on kuin peilikuva tästä hesekielin sanasta. Päivä on lähellä hämminki, ei ilohuuto vuorilta, ei ilohuuto hallitukselta. Hämminki on käsillä. Miten merkillisellä tavalla Jumalan sana on ajankohtainen ja totuudellinen puhuessaan meidän tilanteesta. Nyt me olemme katselleet muutamia negatiivisia piirteitä. Ja minä haluaisin, että sinä näkisit jotakin täysin päinvastaista muutamien seuraavien minuuttien aikana. Meillä on jäljellä eräitä dramaattisia kosketuskohtia meidän suomalaisen yhdyskuntamme ja yhteiskuntamme talousongelmiin vielä tämän raamatutunnin puitteissa, mutta kun kaikki tämä on sanottu, mikä nyt on sanottu, niin minä haluaisin sinun kuulevan sen, mitä otan esille seuraavan alaotsikon alta, alaotsikon, jonka olen merkinnyt paperini näin. Raamattu osoittaa, että aina silloin, kun kansakunnan talous lähestyy romahduspistettä, silloin Jumalan kansaa odottaa menestys. Otakaamme esille muutamia raamatun kohtia. Psalmi 37. Jakeesta 23, jakeen 26 alkuun luen tällaiset merkittävät sanat. Herra vahvistaa sen miehen askelet, jonka tie hänelle kelpaa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vannuskasta hyljättynä, enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi. Huomaatko, miten täydellinen on Jumalan huolenpito sellaisesta ihmisestä, jonka tie hänelle kelpaa. Tietysti järjestys on juuri se, mikä meillä on tässä raamatun tekstin kokonaisuudessa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättäänsä. Tämä on tärkein asia. Viis siitä, millä tavalla me taivaaseen menemme, köyhinä tai rikkaan, nälkäisenä tai ravittuina. Tärkeintä on se, että me emme jää tähän aikaan. Tärkeintä on se, että me emme ota pedonmerkkiä. Tärkeintä on se, että me pääsemme perille paratiisiin. Ja kun meidän tiemme kelpaa Herralle, sana vakuuttaa näin, hän nostaa sinut, jos sinä lankeat. Sulla on hengellinen huolto ympärilläsi, joka pelaa tässä ajassa, missä meillä on. Mutta sen jälkeen sana sanoo näin. sinun Jumalasi on myöskin kiinnostunut siitä ulkoisesta, ajallisesta elämästä, jota sinä elät tällä maailmassa. Ei vain sinun elämästäsi, vaan myöskin sinun lastesi elämästä. Ja Jumala sanoo, onko koskaan milloinkaan tapahtunut, että vanhurskas olisi hyljätty, tai hänen lapsensa nälän aikana joutunut kerjäämään leipäpalansa. Jumala heittää avoimen haasteena ja sanoo, onko teillä tiedossa, että joku, jonka tie on kelvannut minulle, olisi joutunut kokemaan tällaisia asioita. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi. Tämä on fantastinen ajatus tämä. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi. Katsohan lyhyesti, mutta sinun täytyy nyt ymmärtää tämä, mitä nyt sanoit, että sinä ymmärrät sen, mitä sitten sanon. Kun Raamattu puhuu Jumalan ihmisen rahanhoidosta suhteessa Jumalaan. Raamattu sanoi, että me maksamme kymmenykset, sitten me annamme uhrimme, jotka eivät ole sama kuin kymmenykset. Ja sitten meillä on vielä myöskin annit, jotka me annamme Jumalalle. Lyhyt selitys. Kymmenykset ovat sinun verosi, jonka sinä annat bruttotulostasi, olkoon tulo mitä tahansa. Jos sulla on kana, joka muni 10 munaa, niin 1/10 munasta on Jumalan. Ja varokin, että sinä et ota sitä pienintä. Sillä Raamattu sanoo, että jos sinä sen pienimmän munan otat ja joudut syyn alaiseksi, niin sinä menetät sen, mutta vielä sen parhaimman toisen munan. Älä anna Jumalalle huonointa. Uhrit eivät ole veroa. Uhrit ovat sitä, mitä sinä annat Jumalalle sen jälkeen. Kun Jumala ensin on koskettanut sinua esimerkiksi jollakin hänen valtakuntansa työhön liittyvällä sielujen voittamiseen tai evankeliumiseen yleensä tai lähetystyön yleensä kuuluvalla alueella. Annit eivät ole kymmenyksiä, eivät kauhreja. Annit ovat sellaista rahan käyttöä, jonka sinä Jumalan ihmisenä annat ihmiselle, jonka kohdalla sinä et ollenkaan ensimmäisenä ajattele, että nyt tämä raha vaikuttaa sen, että hän tulee uskoon. Anti on sellaista rahankäyttöä, joka ei tähtää evankeliumiseen, ei tähtää lähetystyöhön, vaan sillä autetaan ajallisessa tilassa olevan ihmisen hätä. Lesket, orvot, kaikki tällainen. Ja Raamattu sanoo, että kun sinä annat tällä tavalla, niin sinä lainaat Jumalalle. Sinä lainaat Jumalalle. Ja nyt muista, mitä me olemme lukeneet täällä psalmissa 37. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi. Toisin sanoen, Jumalalla on jokin mekaniikka tässä lopun ajassa, jossa hän ei ainoastaan hoida niin, että sinä saat tukea, joka auttaa sinua eteenpäin hengellisellä elämäntiellä. Hänellä on myöskin kykynsä lainata sinulle. Eli toisin sanoen, pitää huolta siitä, että sinun ajallinen elämäsi on hänen hoitonsa ja hänen hoivansa ja hänen huolenpitonsa kohteena. Joten Jumala muistaa. Jumala maksaa takaisin. Heitä leipäsi vetten päälle. Lähetä nälkäiselle, sana antaa ymmärtää. Ja kun sinulla on nälkä, kun sinulla on ajallinen tarve, kun sinä tarvitset apua, Jumala on armahtavainen ja hän antaa lainaksi. Hän pitää huolta sinusta. Ymmärrättekö tämän? Nämä sanat ovat niitä Jumalan sanoja, joiden kohdalla sinun tarvitsee harjoittaa päivittäin uskoasi. Jos minä yhden raamatutekstin antaen sinulle kotiläksyksi tästä raamatutunnista, niin se olisi tämä psalmi 37. 23-26. Näitä sanoja sinä tulet tarvitsemaan edes olevina päivinä. Me tulemme kristikuntana tässä maassa ennemmin tai myöhemmin. Jumala suokaan, että se on myöhemmin kuin ennemmin, mutta ennemmin tai myöhemmin. Me tulemme kokemaan kaikki samat tuomiot, jotka kohtaavat yleismaailmallisesti joka ainoata aluetta, jossa ihmisiä asuu. Muista, tämä onnettomuus tulee ja se kohtaa jokaista. Ja se on yksi ja sama. Päivä tulee. jolloin kaupan käyminen loppuu. Päivä tulee, jolloin ostaminen, myyminen loppuu. Päivä tulee, jolloin eläkkeet eivät enää tule silloin tilille. Päivä tulee, jolloin työttömyys on niin suuri, että kun enää ei ole ostovoimaa jäljellä, ei ole myöskään valtiolla mitään, millä pitää elossa ja huoltaa niitä, jotka eivät ansaitse yhtään mitään. Nälkä tulee meidän kadulle. Sellainen nälkä, josta samainen Hesekiel 7. luku sanoo näin, jakeessa 19. Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä, eivätkä vatsaansa täytä, sillä siitä tuli heille kompastus syntiin. Kulta ja hopea. Hirmuiset ovat ne näyt, joita tälläkin maan kolkalla, millä me asumme ja elämme, tullaan näkemään. Kun ihmiset ottavat esille kultansa ja hopeansa, ottavat esille säästönsä, tarjoavat kaikki, mitä heillä on, viljasta ja öljystä. Mutta ei ole, mitä heille antaa. Ja vaikka olisikin, niin mitä hyötyä on kullasta ja hopeasta, kun sillä ei mitään enää saa? Ja niin nämä onnettomat ihmiset heittävät kaiken kaduille ja menehtyvät nälkään. Tämä päivä tulee. Jumala suukoon, että se on kaukana meistä tällä hetkellä. Mutta muista yksi asia. 500 kilometrin päässä meistä alkaa elämän kulttuuri, joka jatkuu 11 aikavyöhykettä itäänpäin. Ja tänä vuonna tuon kulttuurin alueen sisäpuolella ihmiset kuolisivat jo nälkään. Tuon kansan johtajat, Jeltsin ensimmäisenä, ovat tunnustaneet, ellei meitä nyt auteta, nälänhätä tulee, ja se mitä tapahtui Ukrainassa 20-30-luvulla voi toistua uudestaan. Mitä silloin tapahtui, hyvät ihmiset? Silloin Ukrainassa syötiin lapsia. Ei kovin monen sadan kilometrin päässä siitä, missä me nyt olemme. Amerikan presidentti, G7-valtiot, ovat sitoutuneet auttamaan niitä kansoja, jotka elävät nykyisen Neuvostoliiton alueella. Auttamaan heidät ylitse tämän talven, jotta kukaan ei kuolisi nälkään. Päivä on tullut siellä. Koska tämä päivä tulee meillä? Mutta muista, jos sinun tiesi kelpaa Herralle, sinulla on huoltaja, joka koskaan vielä ei ole joutunut syytetyn paikalle sen tähden, että hän olisi hyljännyt vanhurskaan tai hänen lapsensa. Sinulla on huoltaja, joka armahtaa ja antaa lainaksi. Mitä se merkitsee? Ota minun kansani esille Jesaja 60. Jesaja 60. Jos aika mahdollistaisimme, katsoisimme ensimmäistä 7 jaetta hyvin tarkasti, mutta nyt minä joudun vain nopeasti viittaamaan näiden jakeiden sisältöön. Sinä voit katsella itse näitä jakeita, kun pidät raamattuasi avattuna. Ja tämä tekstikokonaisuus alkaa siitä, että pimeys eräänä päivänä peittää maan ja synkeys kansat. Mutta, sanoi Herra omillensa, sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Sitten Jesajan kautta profetia jatkuu ja annetaan ymmärtää, että kansat, kuninkaat, vaeltavat sitä valoa kohden, joka tuona päivänä näkyy Jumalan kansan riveissä. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tyköisi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Nyt minä tiedän, joku sanoo näin, mutta tämähän on profeetia Israelista aivan oikein. Mutta Raamattu sanoo meille Uuden testamentin sivuilla, että kaikki mikä on kirjoitettu Israelille, on kirjoitettu opetukseksi ja varoitukseksi sinulle ja minulle, jotka olemme Jeesuksen Kristuksen ruumiin seurakunta. Joten meillä on hengellinen analogia näissä jakeissa. Ja totisesti lopun ajan tapahtumat ovat osoittaneet meille uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, miten lihallisen Israelin ja rinnakkain kulkevan hengellisen seurakuntaruumiin kohtalot kuin nivoutuvat toisiinsa ja seuraavat samaa suurta mallia kummallakin uralla. Joten muista, tämä koskee myöskin Uuden liiton seurakuntaa. Ja sitten. Meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinuun. Merkinen sana. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jollakin kummallisella tavalla Jumala tulee pitämään huolta siitä, että ne hänen omansa, joiden tie kelpaa hänelle, jollakin kummallisella tavalla nämä hänen omansa tulevat saamaan sellaista, mitä heidän naapurinsa tulevat kysymään ja sanovat, että kuule, kun sulla on viljaa vähän enemmän kuin meillä, kun sulla on pullaa vähän enemmän, kun sulla on vähän sitä läskiä siellä kaapissa, niin voisitko veistää meillekin vähän kinkkua? Sinä ja minä kristittyinä. Meillä on tämä piirrettynä Jumalan sanan sivulla. Jos minä voisin lukea kaikki nämä Jesaja 60-luvun jakeet, niin sinä kuulisit omin korvin, miten mahtava tulevaisuuden kuva tässä on edessämme. Sinä luet itse tai sinä luotat siihen, että minä sanon, että se on mahtava kuva. Mutta kuva on mahtava, hyvät veljet ja sisaret. Kuva on mahtava. Mutta se edellyttää sitä, että sinä olet Jumalasi kanssa siinä suhteessa, jossa Jumala tietää, että sinä olet ihminen, jonka tie kelpaa hänelle. Ja kun näin on, hän on sitoutunut pitämään sinusta huolen. Ei vain sinun itsesi tähden, vaan muista tämä. Hän on sitoutunut pitämään sinusta huolta oman kunniansa tähden. Ajattelen. Päivä tulee, kuten Hesekia sanoo, jolloin talous romahtaa. Nälkä tulee. Kuolema tulee. Ja tämän nälkää näkevän kansakunnan ja koko ihmiskunnan keskellä on ihmisiä, joilla elämässänsä on mitä antaa jopa toisaalta. Jos tämä tapahtuisi hyvänä aikana, niin sinä ymmärrät, ei siinä olisi mitään niin suurta ihmettä, mitä Jumalan kunnian korottamiseen tulee. Hyvänä aika, kaikkihan me voimme enemmän tai vähemmän hyvin, kun on hyvä aika. Mutta ymmärrä, kun on huono aika. Ja kun löytyy sellaisia yksinkertaisia ihmisiä, niin kuin sinä ja minä. Ei mitään koureja tai, tiedä, tällaisia kulviikkia ja mitä nyt kaikkia nimiä tässä viime aikana on lehtien palstalla näkynyt. Tämmöisiä tavallisia, niin kuin sinä ja minä. Ja kun yhtäkkiä käy sillä tavalla, että silloin kun kourit ja kopit menevät nurin, niin tavalliset kristityt, sinä ja minä, meillä on jossakin kaarneemme ja keritin puro. Ei vaan niin, että me saamme itsellemme ja lapsillemme, vaan myöskin niin, että meillä on jotakin, mitä antaa sille toiselle, joka on tarpeessa. Silloin sinä ymmärrät, kansa meidän ympärillämme alkaa ihmetellen kysymään, kai siinä Jumalassa onkin sitten jotakin. Sillä ei toi ole niiden Mattien ja Majojen omaa viisautta, jolla ne pelaavat tällä tavalla. Joku korkeampi on, joka pitää heistä huolen. Tämä on yksi tekijä, joka vaikuttaa, niin Raamatun profeetia antaa meidän ymmärtää, suuren Jumalan etsimisen. Ja tähän sinua ja minua kutsutaan nyt tässä maassa. Tässä maassa, joka kenties ensimmäisenä. Jumala varjelkoon, mutta tämä on sanottava, joka kenties ensimmäisenä tulee kokemaan, mitä merkitsee murskakosketus kuilun pohjan kanssa. Ensimmäinen Mooses 26. Mutta maahan tuli nälänhätä ja yksi. Toinen kuin se nälänhätä, joka oli ollut aikaisemmin Abrahamin päivinä. Silloin Iisak meni Abimelekin filistealaisen kuninkaan luo Gerariin. Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanan. Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Älä mene Egyptiin. Jokainen kristitty, joka tuntee Raamatun typologiaa, tietää, että Raamatun viimeisessäkin kirjassa, ilmestyskirjassa, annetaan ymmärtää, että Egypti ei ole ainoastaan maantieteellinen alue meidän pallollamme, jolla me elämme. Vaan Egypti on myöskin hengellinen käsite, joka tarkoittaa maailmanjärjestelmää ja syntiä, joka hallitsee maailmanjärjestelmää. Kun tulee nälänhätä, kun tulevat koettelevat ajat, mitä Jumala sanoo sinulle ja minulle? Älä mene Egyptiin. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jokaisella Jumalan ihmisellä näinä päivinä, mitä me nyt elämme, jos hän on yhtään jotakin täällä päässä, jolla hän ajattelee, hänellä on ajatuksia, hänellä on epävarmuutta, hänellä on pelkoja sen suhteen, mitä on tulossa. Hän pelkää itsensä puolesta, hän pelkää työnsä puolesta, hän pelkää perheensä toimeentuloa, hän pelkää lastensa puolesta, hän pelkää asuntovelkansa puolesta, hän pelkää, pelkää ja pelkää. Ja sitten tulee yhtäkkiä tämä ajatus. Entä, jos nyt pitäisi tehdä jotakin sellaista, jolla voisi yrittää hankkia vähän väärää voittoa tai varmistaa asemiaan tai jotakin tällaista. Pitäisi jotain saada tuonne sukan varteen pistettyä. Ja kun sitten eletään tämmöisessä tilanteessa, missä joka kymmenes meidän kansastamme on työtön, niin jossakin lihassa ja veressä tulee yhtäkkiä ääni kuuluville, joka sanoo, tee niin kuin muutkin tekevät, ole epärehellinen. Ja jonkun sydämessä yhtäkkiä voi kuulua tämmöinenkin ääni, lakkaa maksamasta kymmenyksessä. Lakkaa uhraamasta, lakkaa antamasta, nyt täytyy huolehtia itsestänsä. Ja ymmärrätkö sinä nälän hädän hetkenä? Yksi ainoa valo, yksi ainoa punainen varoitusvalo, joka sinun tulee nähdä, on tässä nyt meidän edessämme. Älä mene Egyptiin ja minä pidän sinusta huolen siellä, missä sinä olet. Varo, kristitty, käyttäytymistäsi näin aikoina. Varo lankeamasta maallisiin ja maailmalliseen. Varo pistämästä omaa pientä järkeäsi Jumalan viisauden sijaan, kun on kysymys siitä, miten sinä voit tulla toimeen tänään, huomenna ja edessä olevina päivänä. Älä mene Egyptiin. Menemme pari lukua eteenpäin. Ensimmäinen Mooses 30. Ja kesä 25. 26-27 on tällainen kuvaus Jaakobista Laabanin talossa. Kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, sanoi Jaakob Laabanille, päästä minut menemään kotiini ja omaan maahani. Anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvelut mennäkseni pois, sillä tiedäthän itse, kuinka olen sinua palvelut. Laaban vastasi hänelle, jospa saisin armon silmiesi edessä, merkkini ilmoittavat, että Herra, sinun tähtesi on siunannut minua. Eli mies, joka ei kuulu Jumalan perheväkeen, on alkanut miettiä, miten se on mahdollista, että kaikki mitä Jaakob tekee, kantaa siunausta. Hän pistää merkkejä. Hän pistää mahdottomien, tuhoon tuomittujen tilanteiden kohdalle merkkejä ja sanoo, no katsotaanpas nyt, miten tässä asiassa Jaakobin kanssa käy. Ja jokainen merkki osoittaa Laabanille, että Jumala on Jaakobin kanssa ja tekee mahdottomat mahdolliseksi, tekee yhdelle sen, mitä hän ei tee toisaan. Ja kun tämä Jumalan mies sanoo, right, nyt minä lähden, niin Laabanille menee pupu housuun. Miten minun nyt käy? Jos sinä lähdet, miten minun käy, sillä sinun läsnäolosi on siunannut minun olemassaolani. Ymmärrättekö Jumalan ihmiset? Jos me kuljemme hänen tietänsä oikein, niin me emme ole ketä tahansa ihmisiä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Meidän olemassaolomme, kuuntele minua tarkasti, meidän olemassaolomme on joko siunaus tai kirous meidän kansallemme. Kiitos. Yksi aamen. Jos tämän kansan käy huonosti, tässä lopun ajan tuomiossa, joka tulee Hesekielin mukaan, meidän käy huonosti sen tähden, että Jumalan kansa ei ole kulkenut tietänsä oikein Herran edessä. Jos jumalattomien ihmisten meidän ympärillämme käy hyvin, se tapahtuu sen tähden, että Jumala on mieltynyt siihen kuuliaisuuteen, siihen nöyryyteen, siihen rehellisyyteen, jolla sinä tiedät, että kaikki sinun lähteesi ovat hänessä. Ilman häntä sinä et voi mitään. Ja sinä olet alistanut itsesi, elämäsi, työsi, opintosi, perheesi, sukusi, läheisesi, kaikki hänen käsiinsä. Silloin Jumala siunaa sen elämän, joka on sinun ympärilläsi. Lehtiuutinen sanoo näin. Tämä lama, joka viime vuodelta on kulkeutunut tähän vuoteen, se vie työn lisäksi myös kodin tuhansilta. Samainen Uuden Suomen artikkelikirjoittaja sitten kirjoittaa myöskin näin. Työttömyys vie kodin pankkiasiantuntijoiden mielestä. Yli 400 000 ihmisen suurtyöttömyys merkitsee vääjäämättä asunnon menetystä tuhansille ja tuhansille. Silloin suomalaisen yhteiskunnan perusteet eivät enää horju, ne luhistuvat täydellisesti. Ja mitä tulee sen jälkeen? Rikollisuus ja apatia uhkaavat. Tästä on merkkiä jo nyt. Suomen Kuvalehti julkaisi hiljattain monisivuisen värijutun. Itsenäisen Suomen toivot ovat skinheadit. Tiedättekö nämä tällaiset nuoret, jotka ovat päästänsä tuon näköisiä? Tukka ajettu pois päästä ja tatuoitu kaikenlaisia symboleja. He ovat hyvin isänmaallisia. Heillä on jokaisella pusarossaan Suomen lippu. Mutta kun näitä Pohjois-Helsingissä, Malmilla ja noilla alueilla päämajoinsa pitäviä skinheadejä lukee tässä haastattelussa ja oppii ymmärtämään heidän ajatuksiansa, niin tämä on hirvittävää lukemista. Samat tunnelmat, jotka synnyttivät Saksan 30-luvun talousromahduksen jälkeen Hitlerin, fasismin, kansallissosialismin, juutalaisvihan, nämä samat tunteet ovat esillä näiden nuorten ihmisten puheessa. He ovat itsenäisen Suomen toivot, sanoo Suomen Kuvalehti. Täällä on selviä viittauksia esimerkiksi Adolf Hitlerin ja juutalaisten hävittämiseen. Täällä on väliotsikossa lukee juutalaisten maailman valta. Kaikki paha, mitä meidän maassamme tällä hetkellä on, se on peräisin siitä, että juutalaisilla on salaperäinen maailman valtakunta, joka syö meiltä meidän ruokamme ja meidän tulevaisuutemme. Ja nämä nuoret ajattelevat näin, Jumalan nimessä, Kristuksen nimessä, niin juutalaiset Suomesta on tapettava. Ja siitä alkaa sitten maan parantuminen. Ymmärrätkö sinä, missä me olemme? Me olemme tulleet tässä lyhyessä historiikassa, mitä me olemme itse kukin eläneet ja kokeneet parin kolmen vuoden aikana. Laajemmin ajateltuna jostakin 85 vuodesta eteenpäin. Me olemme tulleet sellaiseen pisteeseen, jossa tämä suunnaton työttömyyden aalto tuo tullessansa kaikki Jumalan sanan ennakoimat kiroukset, jotka tulevat kansakuntaan silloin, kun tämä tuomion päivä tulee, jota yksikään kansakunta ei voi olla kohtaamatta. Minä palaan takaisin tähän Hesekielin tekstiin. Me emme ole lukeneet pitämällä kuin jakeeseen 10 varsinaisesti, mutta katsele jaetta 11. Sen jälkeen, kun on sanottu jakeessa 10, katso päivä tulee, katso se tulee, vuoro on tullut, vitsa kukkii, julkeus versoo. Sen jälkeen sanotaan näin. Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle. Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle. Mitä muuta se on kuin tätä, mitä me olemme kokemassa nyt? Nousevana ja vahvistuvana voimana meidän suomalaisen yhteiskuntamme keskellä. Kun tällaisen suomalaisen tilanteen keskellä sitten lukee siitä, että meillä on uusi hallitus, mitä monet ovat rukouksen saatelleet matkana. Kiitos Herralle, meillä on ensimmäistä kertaa jopa yksi kristitty ministerikin tunnustavasti paikoillansa. Kun sitten luetaan, että tämä yksi kristitty ministeri ja hänen edustamansa alue näissä velkabudjeteissa, mitä nyt Suomen kansalle on valmistettu, ensi töikseen menettää neljänneksen verran niitä julkisia varoja, jotka Suomen pitäisi pistää kehitysyhteistyö toimintoihin. Niin tässäkin hyvät ihmiset, joilla kysyvät, mistä on muusta kuin siitä, että tällainen väkivalta on noussut vitsaksi. Se on väkivalta. Se on väkivaltaa, kun otetaan pois meidän kansamme yhteisestä varakiintiöstä sellainen mitätön prosentti, joka esimerkiksi meidän kansassamme olevien kristittyjen mielipiteen mukaisesti pitäisi olla suunnattuna niiden ihmisten auttamiseen, jotka tarvitsevat jotakin siitä paljosta, mitä meillä on vielä ollut ja vieläkin on. Mutta kaikki tämä tällainen tulee takaisin meille, meidän kansalliseen kotiin. Minä olen miettinyt symbolisesti sitä, että Jeesus sanoo, katsokaa viikunapuuta, katsokaa kaikkia puita. Toki minä tiedän sen, että nämä puut symbolisoivat kansakuntia, mutta olen myöskin ajatellut sitä, että muutamia kansakuntia, niin kuin meidän Suomemme, jolle puu ei ainoastaan symbolisi jotakin, puu on myöskin jotakin kultaa kalliimpaa meille tässä maassa. Kuinka moni teistä on kuullut sanottavan vihreä kulta? Katsokaa puita ja katsokaa, ymmärtäkää, tietäkää, Jeesus sanoo. Nyt sinä tiedät, jos sinä olet seurannut meidän aikamme kehitystä viime kuukausien aikana. Meidän vihreä kultamme, meidän puumme ovat tällä hetkellä käymässä meille, niin kuin Raamatun teksti sanoi, kullaksi, joka viskataan tien viereen. Mitä hyötyä meillä on siitä, että meillä on metsät? Mitä hyötyä meillä on siitä, että meillä on vihreää kultaa, jos kukaan ei osta sitä meiltä? Katsele näitä muutamia otsikoita. Kauppalehti 27. elokuuta. Suomen metsäteollisuuden kannattavuus on nyt romahtanut. Uusi Suomi, pääkirjoitus 6. päivä syyskuuta. Tosiasioiden kieltäminen vie pysyvään suurtyöttömyyteen. Kuulitko sinä? Pysyvään. Ei väliaikaiseen, ei ensi vuonna korjaantuvaan, pysyvään suurtyöttömyyteen. Raha ei enää kasva puussakaan. Helsingin Sanomat seuraava päivä 10.9. Veitsiluoto osakeyhtiö lomauttaa 3500 työntekijäänsä. Jokainen tuotettu sellutonni tuottaa 700 markan tappiot. 1000 kiloa selluloosa. Kun kaikki raha on mennyt puoli ja toisen, niin jokainen tonni selluloosa on tuottanut 700 markan tappiot. Kuka sellaista voi ylläpitää? Täytyy pistää putiikit kiinni. Ja tässä viime tiistain Kauppalehden pörssiliite 24.9. Metsäteollisuus rapakunnossa. Etsikko aikaa on vain runsas vuosi. Ja tämä ei kosketa ainoastaan ystävät metsäteollisuutta, vaan tämä on viittaus koko meidän kansamme tilanteeseen, jos vihreä kulta ei enää käy kaupaksi. Etsikko aikaa on vain runsas vuosi. Huomaatko sinä, kivet alkavat huuta. Näin pitäisi lukea kotimaassa, sanassa, uudessa tiessä, ristinvoitossa, kipinässä. Mutta näin kirjoitetaan profaanissa talousmaailman lehdessä. Etsikko aikaa on vain runsas vuosi. Minä otan toisen asian lyhyesti esille. Sinä et voi elää tässä tilassa ja ajassa, missä nyt meidän Suomemme on ilman että sinä joudut tavalla ja toisella tekemisiin aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan velkakäsitteen kanssa. Tässä vain muutamia faktoja siitä, missä me olemme, mitä velkaan tulee, ja sitten me katsoin, mitä tämä kaikki liittyy antikristuksen suunnitelmiin meille suomalaisille. Iltalehti. Kaikkien aikojen velkabudjetti. Jokaiselle suomalaiselle uutta syömävelkaa 6000 markkaa tässä budjetissa. Nyt ymmärrä, kun sanotaan, että Suomi ottaa velkaa, ja sitä tulee jokaiselle suomalaiselle määrättömänä rahaa, niin ei se ole vain jokin semmoinen symbolinen juttu, josta selvitään sen kautta, että Suomen Pankin setelipano painaa paljon 1000 markkaa lisää. Ei. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että tämä velka, joka nyt on tullut jokaisen suomalaisen päälle, niin se maksetaan korotetuissa veroissa parin, kolmen, neljän seuraavan vuoden aikana pois. Ja muista, velkaa otetaan joka päivä 100 miljoonaa markkaa tähän kansalliskotiin. Nyt tämä merkitsee seuraavaa. Että hallitus ottaa syömävelkaa jokaista suomalaista kohti yli 6000 markkaa. Nelihenkistä perhettä kohti velka lisääntyy välittömästi 25 000 markalla. Velan kansalaiset maksavat pois tulevien vuosien veroina, jopa vastasyntyneekin kohdalle tämä 6000 markkaa heti lasketaan. Ymmärrätkö? Tämä koskee sinua ja minua. Suomi olemme me. Ei ole ihme, että samainen Iltalehti pääkirjoitus palstalla kirjoittaja sanoo näin, me olemme nyt viimeisellä rannalla. Viimeisellä rannalla. Ja tässä on tämmöinenkin teksti. Harri Holger ja Matti Louekoski olivat vielä vuosi sitten sokeita näkemään ja kuuroja kuulemaan, mihin ollaan menossa, vaikka kaikki faktat olivat jo tiedossa. Haloo? Kuuletteko te? No se on hyvä, että te kuulette. Ministerit eivät kuulleet. Mekin saanoisimme näitä juttuja täällä. Miten pitkään? 20 vuotta olen puhunut rahasta. Opettanut rahasta Raamatuvalossa. Olemme tienneet kaikki nämä asiat Jumalan ihmisen. Mutta jostakin syystä nämä herrat ministerit eivät tienneet, eivät kuulleet, eivät nähneet. En minä tarkoita, heidän pitäisi meitä kuunnella, mutta ymmärrätkö, kysymys on vakavasta tilanteesta, Jumalan peitteestä, joka on saatettu viskata meidän vaikutteemme päälle. Sitten. Holgeri on nyt ehdottamassa sosiaalidemokraattien mukaantuloa vastuuseen. Tätä ehdotusta ei olisi nyt tarvittu, kuten ei Holgeria muutoinkaan koskaan olisi tarvittu. Kaikki kansa sanoi aamen. Muutenkin vaikeaan neuvottelutilanteeseen ei nyt enää tarvitse Suomen Pankista jakaa ylimääräistä vanhentunutta viisautta. Eikö se hyvin sanottu? Sosiaalidemokraatit ovat oppositiossa valitsemassa poltetun maan taktiikkaa. Säästölait ollaan hylkäämässä taktisen edun nimissä. Kansakunta ajetaan siinä samalla neuvottoman puolueen toimesta ojaan. Tärkeämpää SDP:lle on keskustella puoluejohtajan puheviasta, kuin yrittää luoda uutta politiikkaa, joka pelastaisi Suomen. Me olemme viimeisellä rannalla. Iltalehden pääkirjoitus 12. päivä syyskuuta. No tämä on valtakunnan tilanne. Näetkö sinä eilistä Helsingin Sanomaa? Helsinki ottaa rajusti velkaa. 1 miljardin markan verran. Naurettava tuo korostus, joka oli pääuutissivulla. Helsinki voi ottaa miljardin velkaa vain tämän kerran. Kuuntele minua. Palataan tähän juttuun vuoden kuluttua. Kun tulee uusi kunnallisbudjetin aika. Vain toisen kerran luultavasti lukee silloin uutisessa. Tämä on se kierre, jossa nyt ollaan. Ja tietysti tämä kaikki koskettaa myöskin meitä, jotka olemme tavallisia suomalaisia ihmisiä, koska myöskin meidän kohdallamme on kysymys näistä velkaantumisasioista mitä radikaalimmalla tavalla. Nyt ystävä. Minulla on 3 pientä dokumenttia tässä, jotka minä otan esille yhden toisensa jälkeen. Minä luen otsikon lähinnä ehkä rivin pari, ja sitten kun olen nämä kaikki lukenut loppuun, niin sinä ymmärrät, miksi velkakysymys on sellainen, jossa sinä et saa mennä Egyptiin, vaan jossa sinun täytyy ymmärtää, mikä on Jumalalle mieluinen tie tässä ja nyt. 3 lyhyttä dokumenttia, 1 toisensa jälkeen. Helsingin Sanomat 21. helmikuuta, kaikki nämä ovat tämän vuoden leikkeitä. Ylivelkaantuminen kuriin luottojen rekisteröinnillä. Lyhyesti. Ja tekeillä on suunnitelma sellaisesta rekisteristä, jossa kaikkien velkaa ottaneiden ja ottavien ihmisten kaikki tiedot voidaan yhdellä kertaa pistää yhteen keskusrekisteriin. Ja kaikki pankit ja luottolaitokset pystyvät käyttämään näitä rekistereitä, koska on kysymys, ja niin kuin ymmärrätte, tärkeistä rahan käyttöön, luoton saamiseen liittyvistä asioista. Iltalehti 28.3. Tämä on vanhempi leike vuonna 1988. Mikä on pankkien valta? Tässä kysytään. Ja nyt kuuntele, miten Bruce Walrus, tämä samainen herrasmies, jonka kanssa me aloitimme tämän raamatutunnin, mitä hän sanoo pankkien vallasta? Kuuntele hyvin tarkasti. Pankkien valta ei niinkään perustu niiden omistuksiin kuin niiden tietoihin. Oletteko hereillä? Ette ole. Pankeilla on erittäin tarkat tiedot kaikista niiden asiakkaista. Ja tieto on valta. Muista, kaikki velalliset yhteen rekisteriin. Jokin substanssi, joka on takeena lainastasi, ei ole niin tärkeä asia pankille, kollateraali, niin kuin sanotaan ammattikielellä, ei ole niin tärkeä asia pankille kuin tieto sinusta. Ja nyt kolmas leike. Uusi Suomi, 9. joulukuuta 1989. Kaikkien maiden pankit, liittykää yhteen. Muodostakaa yksi ainoa suuri tietoverkko, jossa on kaikkien ihmisten tiedot, jotka ovat velkaorjuudessa. Tiedätkö sinä, mihin tämä johtaa? Tämä johtaa siihen, että 2000 vuoden takaa Johannes Patmos luodolla katsoessaan kohden ajan loppua näkee, että muodostuu maailma, jossa ihmiset sidotaan suureen onnettomuuteen, jonka Hesekia sanoo tulevan. Ja tämä sitominen tapahtuu sen kautta, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä, ellei hänestä ole tarvittavia, hyväksyttyjä tietoja eräänä päivänä pedon tietopankissa. Siitä vallasta on kysymys. Jos sinä olet yleensä ihmetellyt, miten pankkien tässä nyt oikein käy? Jos ei kukaan pysty maksamaan velkoja takaisin, miten pankkien tässä käy? Kuule, herrat siellä pöytiensä takana ovat täysin tietoisia siitä, että se raha, jota sinä ja minä pidämme niin suunnattoman arvokkaana, se on niin sanottua fiat-rahaa, se on tyhjästä keksittyä rahaa, jolla ei ole yhtään sen suurempaa arvoa kuin se lupaus, joka siitä on annettu, kun joku sanoo, kun sinulla on tuo paperilappu, niin minä olen velkaa, se on jotakin. Eräänä päivänä siellä on valta, sanoo näin, minä en ole velkaa sinulle yhtään. Pidä paperisi, pidä kolikkosi, pidä, pidä. Me emme halua niitä takaisin, ne ovat sinun, mutta meillä on sinusta jotakin. Meillä on kaikki tiedot siitä, mitä sinä olet velkaa. Ja jos sinä et alistu tähän uuteen järjestelmään, jossa maksut tapahtuvat korteilla ja päätteillä ja numeroilla ja elektronisesti ilman, että kukaan pitää kädessään mitään rahaa. Jos sinä et alistu tähän järjestelmään, niin se on sinun asiasi, mutta sinä et voi ostaa, sinä et voi myydä, sinä et voi käydä kauppaa, sinä et voi asua vuokralla, sinä et voi maksaa mitään, sinä olet hylkiö, painu mettään siitä. Se on tulevaisuus. Ja tästä on kysymys. Kun muutamien viimeisten vuosien aikana pankkimaailma, tämänkin hirmuisen syöksyn on alettua, mikä näkyy tuossa edessäni hetki sitten, yhä edelleen lähetti uusia kirjeitä. Nyt on luotto halpaa. Nyt on mukavaa ottaa rahaa. Ei tarvitse kuin nostaa puhelina. Tehkää velkaa, tehkää velkaa, tehkää velkaa. Tämä sama järjestelmä toimii kansakuntien kohdalla. Se toimii kaupunkien kohdalla. Se toimii jopa uskonnollisten yhteisöjen kohdalla, jotka rakentavat työnsä velan varaan. Se toimii yksityisten ihmisten kohdalla. Katso. Ilta-Sanomat sanoo. Suomi velkaantuu 3 miljoonaa markkaa tunnissa. Suomi velkaantuu 3 miljoonaa markkaa tunnissa. Tämä on pelkästään ulkomailta otettavaa luottoa. Minä sivuan jotakin sellaista, mitä me emme voi ohittaa tässä raamattutunnissa. Nimittäin kysymys on tästä säästöpankkien keskusosakepankin kaatumisesta. Minulla on tässä kädessäni nippupaperia, joka on peräisin raamattutunniste, jonka minä pidin useita kuukausia sitten aiheena. Suomalainen, oletko valmis viimeiseen taloudelliseen ahdistukseen? En aivan tarkalleen muista, mutta puoli vuotta, vajaa vuosi ehkä on aikaa, kun pidin tämän raamattuun. Otin esille kaikki nämä muistiinpanoni, kaikki liitteet, jotka olen käyttänyt, ovat tässä nipussa. Nyt tulepas Kimmo, sinä olet tarkkasilmäinen veli. Otsikko on, niin kuin äsken sanoin, eikö totta, tässä on liuska kakkonen. Ja nyt tässä lukee tällaisia muistiinpanoriviä itseäni varten. Kun Skopin pääjohtaja Matti Alimerkkilä masentui, uupui ja teki itsemurhan joulukuussa 1989, Skopin uusi toimitusjohtaja Kristoffe Wegelius ilmoitti, ei hätää mitään, tilanne pankissa on täysin hallinnassa. Tästä saarnatuolista sanottiin, älkää aluksikaan uskoko, ei voi olla totta. Tämän kaltaisista pankeista alkaa lopun ajan pankkijärkytys ja aika on nyt. Sitten minä otin esille liitteitä, jotka ovat tässä nipussa, jotka kaikki puhuvat siitä, että säästöpankkien kohdalla menee todella huonosti. Skop on siinä heti ensimmäisellä sivulla esillä. Sitten nämä muistiinpanoni jatkuvat. Miksi meilläkin säästöpankit niin kuin esimerkiksi USA:ssa? Ja otin esille tällaisen amerikkalaisen leikkeen, joka sanoo, että Amerikan säästöpankkien kaatuminen on lähtenyt liikkeeseen, ja huomaatko, Kimmo, how an unholy alliance of politics and money destroyed America's banking system. Dokumentti siitä, miten epäpyhä allianssi politiikan ja rahavallan kesken on tuhonnut Amerikan pankkijärjestelmä. Mutta se alkoi Amerikassa säästöpankkeista. Sitten otin esille seuraavan dokumentin tuossa vaiheessa. Näytin Amerikan ja maailman kolmanneksi suurinta uutislehteä, joka osoittaa, miten säästöpankit ovat ensimmäisenä joutuneet kuohuvalle maailman merelle lautalle, joka on menossa kohden turmiotansa. Ja sitten huomaan, Kimmo, kirjoitin tuossa noin, pikkuihmisistä ja heidän säästöistänsä ei ole väliä, ja sen tähden kaikki alkaa kaikkialla säästöpankeista, ja alhaalla lukee tämmöinen kysymys, ovatko muut pankit turvallisia, pitääkö paikkaansa? Hyvä. Nyt. Minä otin esille tuossa vaiheessa, kun tätä materiaalia käsittelin, lausunnon, joka nytkin on tässä minun käteni ulottuvilla. Siinä nimittäin oli tällainen teksti. Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullberg, Iltalehti 23. lokakuuta 1990. Hän sanoo näin. Skopin kriisiä täytyy käsitellä yksittäisilmiönä, eikä merkkinä mistään Suomen pankkijärjestelmää ravistelevasta isommasta kriisiuhkasta. Ei pidä dramatisoida tapahtunutta, sanoi Kullberg. Suomen Pankki ja Pankkitarkastusvirasto halusivat toiminnallaan estää suuremmat vahingot Skopissa ja säästöpankkileirissä. Ja kun minä luin tämän, jos sinä kuuntelet tuon nauhan, kun minä luin tämän kohdan, niin minä sanoin, että valhetta, valhetta, valhetta. Ja sanon, älkää uskoko sanaakaan tästä, mitä Suomen Pankin Kullberg sanoo. Tämä on valhetta. Odottakaa vain, että näette, kun säästöpankit menevät, se on oven avaus, jonka jälkeen muut pankit ovat menossa. Nyt säästöpankit menivät. Minä puhun tietysti säästöpankkien keskusosakepankista. Tässä on Uuden Suomen etusivu perjantaina 29. Alateksti sanoo näin. Pääjohtaja Rolf Kullberg sanoi, että vaikeuksiin ajautuneen Skop-ryhmän haltuunotolla estettiin koko Suomen pankkijärjestelmää uhannut romahdus. Näin hän sanoo nyt 10 kuukautta myöhemmin. Mutta 10 kuukautta aikaisemmin hän sanoi, ei hätää mitään. Ei hätää mitään, se on vain Skoppi. Jos sinä olet lukenut näitä otsikoita ja katsellut, mitä on kirjoitettu, niin sinä tiedät, että todella meidän koko pankkijärjestelmämme tällä hetkellä on dramaattisella tavalla tuhon kielissä. Minä tulen lähemmäksi teitä, jotta teitä pääsee karkuun. Perjantaina viime viikolla ilmestyi joka viikoittainen Talouselämä. Nämä ovat semmoisia lehtiä, mitä kipinän jälkeen kannattaa lukea toiseksi eniten. Kauppalehti, Talouselämä, tämän kaltaiset. Etukansi sanoo näin. Järistys paljasti pankkikriisi. Sitten, olepa sen saanut, oli minulle saanut. Sitten menemme sivulle 20. Pankkikriisi ravistaa rakenteet uusiksi. Näin tämä aukeama alkaa. Tässä muuten plastic paddingilla pyritään kokoamaan eheäksi pankin fasaadi. Sitten seuraavalla aukeamalla, ja tämä on jännittävä aukeama, seuraavalla aukeamalla on luettelo pankeista meidän maassamme. Siinä lukee pankkien surkeat ja siedettävät. Kuuntele. Koppi. Tulos tänä vuonna tappiollinen, huonompi kuin 90. Unitas eli Syppi. Tämän vuoden tulos huonompi kuin viime vuonna. Säästöpankit, ensinnä Skoppi, pankki ei saavuta asetettuja tulostavoitteita tänä vuonna. Tulos ei välttämättä ole viime vuotista huonompi, mutta viime vuosi oli 517 miljoonaa miinuksella. Postipankki, tulos huononee viime vuodesta. No niin. Osuuspankit, tämän vuoden tulos suhteellisesti sama, absoluuttisesti parempi kuin viime vuonna. Liikevaihto kasvaa 5,10%, mutta ainoa pankkijärjestelmä meidän maassamme, joka tällä hetkellä tuntuu olevan terve jossakin merkityksessä, on nimenomaan OKO, osuuskassajan keskusosakepankki. Mutta nyt sinä ymmärrät, tässä on mustaa valkoisella alan ammattilehden tuoreen numero, niin tuore, että se vieläkin haisee painovälillä. Perjantaina tullut useimpien tilaajien luukusta, joidenkin luukusta vasta nyt huomenna. Järjestys paljasti pankkikriisin, koko rakenne pannaan uusiksi. Minä olen saarnut tätä 20 vuotta. Ja saanut kärsiä pilkkaa naurua. Julistettu vääräksi profeetaksi. Ei se mitään. Mutta se parhaiten nauraa, joka kristillisessä keskuksessa nauraa. Viimeinen kohtani on tämä. Minä uskon, että me olemme yleismaailmallisesti, mutta silloin tietysti myöskin meidän omassa maassamme, tulleet 11 tunnin viimeisiin minuutteihin, jolloin ratkaisut, jotka yleensä vielä voidaan tehdä meidän elämässämme sekä yksityisenä kristittyinä kuin myöskin, jos meillä on valtaa tässä yhteiskunnassa, talousmaailmassa ja missä tahansa me vaikutamme olemme, nämä ratkaisut on tehtävä nyt mahdollisimman mukaan nopeasti. Minä en voi olla sanomatta seuraava asia. Meidän tulisi ensinnäkin kristittyinä yksityisenä ihmisenä niissä työmuodoissa, joissa me olemme mukana, niin tällä hetkellä todella dramaattisella voimalla vedota vaikutusvaltaa ja ratkaisuvaltaa omistaviin johtoasemissa oleviin henkilöihin, varoittaa heitä kaikenlaisista suunnitelmista, jotka tavalla tai toisella perustuvat velkaantumiseen. Katsele tällaista kotimaan sivua. 21. toukokuuta tänä vuonna. Herättäjäyhdistyksen talous täysin sekaisin. Ja tässä on toinen otsikko Ristin voitosta. 27. kesäkuuta. Keräyslupa pitää pään veden pinnalla. Entä sen jälkeen? Kuuntelepa tätä herätyskristilliseen kenttään, meitä lähellä olevaan kenttään kuuluva asia. Mainitaan, että konferenssin veljeskokous on antanut edessä olevalle vuodelle valtakunnallisen rukoushuoneen keräysluvan Suomussalmen helluntaiseurakunnalle. Se rukoushuone valmistui 29. lopussa. Kustannusarvio oli 3 miljoonaa markkaa runsaasti. Nyt tämä tarkoittaa sitä, että tämän seurakunnan edustaja saa kulkea sopimuksen mukaisesti yhden vuoden aikana Suomen helluntaiseurakunnissa ja kerjätä helluntaiseurakuntien jäseniltä apua, jotta he voisivat maksaa loppuun tämän hirmuisen velan, joka heillä on rukoushuoneesta, joka on rakennettu Suomussalmelle. Mutta kuuntele. Kyse ei ole kuitenkaan hätätilasta, muistuttaa Tarvonen. Voi Jumala taivaassa. Jos jollakin kristillisellä yhteisöllä on 2,5 miljoonaa markkaa velkaa tänään, niin kyse on hätätilasta. Sillä joidenkin kuukausien kuluttua tulee pankki ja ottaa sen rukoushuoneen. Eikö se riitä? Tai siinä menee paljon muuta. Miten voidaan puhua tämmöisen aikana kristittyjen suulla? Ei ole kysymys hätätilasta, kun puhutaan meidän elämästämme tässä talousmaailmassa. Sokeutta. Sitten. Rovaniemen helluntaiseurakunta, joka keräsi valtakunnallisesti vuosina 89-90, on edelleen kovien haasteiden edessä. Pekka Marin kertoi, että 250 jäsenen seurakunnalla on velkaa vielä 3,6 miljoonaa markkaa, vaikka sitä on lyhennetty jo 1,65 miljoonaa markkaa edestä. Hei, 5 miljoonaa markkaa rukoushuoneesta porojen keskellä. Miljoonalla pistää pystyy niin komean temppelin, ettei ole tosikaan. 5 miljoonaa maksetaan rukoushuoneesta. Rovaniemellä. Lestadiolaisten maaperässä. Sitten rovaniemeläiset ovat tehneet seuraavan. Olemme joutuneet muuttamaan joukkovelkakirjalainan yksityisille velkakirjoille. Eli se määrä seurakuntalaisia, mitä Rovaniemellä on, onko heitä muutama 10 tai 100, ovat joutuneet ottamaan ressukat päälleensä tämän rukoushuoneen rakentamisen velan 3,6 miljoonaa markkaa. Ja kun rakenteet muuttuvat, ymmärrättekö, niin nämä ihmispoloiset joutuvat pankkinsa kanssa tekemisiin seurakuntansa rukoushuoneesta. Kaikki tulee menemään heiltä, eikä riitä. Marin on laskeskellut, että alkuvuoden 1991 lyhentämisvauhdilla velan tappaminen Rovaniemen seurakunnan rukoushuoneesta tulee viemään vuosikymmeniä. Joten näiden uskovaisten ja hurskaiden seurakunnalaisten lapset, jotka mahdollisesti eivät ole edes kristittyjä, niin eräänä päivänä heräävät siihen, että kasvaa mamma ja pappa teki velkaa. Tässä menee kaikki, menee omakotitalo, menee auto ja menee lasten keinukin. Ymmärrättekö te? Minä muistan, kun meille soitti vuosia sitten Turusta pankin johtaja, joka sanoi nimensä. Ja sitten, kukaan herra Meller, te olette siellä Tehtaankadun kansakoulussa nyt, tai mikä se oli siihen aikaan peruskoulu nimeltään ala-aste. Te olette puhumassa vapaamuurareista. Minä vaan varoittaisin teitä ja sanoisin, että älkää puhuko. Sillä jonakin päivänä, kun te menette uudistamaan vekseleitä ja lainoja, niin voi olla, että te ette saakaan niitä uudistettua. Ja minä sanon, kuulkaa herra pankinjohtaja, kiitos varoituksesta, mutta meillä ei ole penniäkään velkaa. Emmekä me tule tekemään penniäkään velkaa. Ja mitä teidän pankkiinne tulee, niin olkaa rauhassa loppuun saakka, mutta tehkää parannus ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Hyvästi. Ei ole tänäkään päivänä penniäkään velkaa yhteenkään pankkiin. Jos Jumala ei anna varoja siihen työhön, mitä me teemme, niin me tiedämme, herra sanoo, all right. Tuolla kentällä profiili matalammaksi, joku toinen tekee sen, te ette tee sitä. Mutta yhtään penniä velkaa. Me emme ota pedolta tänä aikana, missä me elämme. Ja tämä pitäisi kristillisten toimintojen järjestäjien ymmärtää. Joku jengi- ja katulähetys, joku sykri, jotkut tällaiset laitokset. Jos ne olisivat eläneet suusäkkiä myöten, eläneet sen rahan ja sen näyn yhteissummassa, jonka Jumala heille on antanut, niin nämä toiminnat olisivat elävinä ja todellisena ja hengellisenä olemassa tänään. Mutta ne myivät itsensä pankeille. Ja ne sanoivat, Herra antoi meille raamattukoulun, kun itse asiassa se oli pankki, joka antoi se heille käyttöön tarpeeksi korkealta korkoa vastaan. Ja kun velka ei voitu maksaa eikä lyhennyksiä tehdä eikä korkoja maksaa pois, niin pankki sanoi, raamattukoulu on meidän. Joten käytä vaikutusvaltaasi. Missä tahansa sinä olet hengellisesti, minkä tahansa piirin, herätyksen, kirkon piirissä, käytä vaikutusvaltaasi. Puhu ihmisille, jotka päättävät. Nyt ei edetä enää velkavetoisilla vankkureilla, vaan nyt täytyy maksaa ennakkoon se, mitä me otamme. Antikristukselle ja hänen hengellensä ei tule antaa pienintäkään otetta meidän toiminnoissamme hengellisellä kentällä. Toinen asia. Yksityn kristityn talous. Jos Jumala suo, niin parin 3 viikon kuluttua minulla on maanantai-ilta, niin sanottu maanantai-koulu täällä, jossa me 3 tunnin ajan tulemme tutkimaan kaiken sen, mitä Raamattu sanoo velasta ja lainasta. Ja siellä on tosi paljon. Minä en tiedä, riittääkö 3 tuntia. Mutta jos sinä voit tulla maanantaina, muistaakseni 3 viikon kuluttua tulee, Se on maanantai-ilta, joka tulee avaamaan sinun silmäsi asioiden suhteen, joita et ole koskaan aikaisemmin kuullut julistettavaa. Minä tiedän, että se on näin. Mutta niistä asioista on nyt aika puhua. Mutta kiteytettynä. Älä unohda sitä, että Raamattu osoittaa hyvin selvästi ja hyvin, hyvin keskeisesti, että meillä on päällämme kansakuntana vakavat, raskaat tilanteet. Ja niin kuin me kristikuntana ensimmäisenä koemme asiat, niin kuin me niihin vastaamme, niin tulee tapahtumaan myöskin meidän kansakunnallemme kokonaisuutena. No on yksi Raamatun jae, jonka minä haluan jättää sinulle vielä. Psalmi 27, jakeesta 4, jakeeseen 6. Psalmi 27, jakeesta 4, jakeeseen 6. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä. Hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät. Ja minä uhraan riemuuhreja hänen majassansa. Herralle minä veisaan ja soitan. Minä pyydän sinua lisäämään tämän psalmin jakeet tuohon psalmiin 37, joka jätin sinulle muistojakeeksi tästä Raamattutunnista. Helppo muistaa psalmi 27 ja 37. Sano minun kanssani 27 ja 37. 37 ja 27. 27 ja 37. Minä rukoilin ja toivon, että te unessakin muistatte nämä ihanat ja tärkeät psalmin jakeet. Mutta nyt, kun sinä olet hiljaisessa rukouksessa, niin minun ensimmäinen kysymykseni on tämä, että oletko sinä Herran tiellä? Minä toivon, että nyt ei olisi kovin paljon liikettä, jos suinkin mahdollista. Oletko sinä Herran tiellä? Mistä sinä löydät Herran tien? Millainen tämä Herran tie on? Herran tie on yksi ainoa persona, hänen nimensä on Jeesus. Oletko sinä hänessä? Oletko sinä hänessä? Onko hän sinun turvapaikkasi? Oletko sinä turvassa? Oletko sinä hänen päänsä verran yläpuolella niitä, jotka piirittävät sinua tässä ajassa? Oletko sinä hänessä? Jos sinä et ole tällä hetkellä tietoisesti, hallitusti, vastauksena Jumalan kutsuvaan rakkauden tekoon hänessä, niin minä pyydän, että sinä joko ensimmäistä kertaa elämässäsi tai uudestaan liittosi hänen kanssaan, antaisit nyt itsesi, niin kuin Raamattu sanoo, roomalaiskirja 12.1, elävänä otollisena uhrina hänelle. Ja sinä annat itsesi antamalla ruumiisi jäsenestä. Ei vain jotakin tunnetta sinun sielussasi.